wada marka waxyaabo noocaas iyo sheekada saaxiibada iyo moogtahay oo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Habari za dunia zinasoma kwenu na Patrick Ndwimana. Watu saba akiwemo mtoto mwenye umri wa miaka 6 waliuawa na wengine 90 kujeruhiwa wakati kombora la Russia lilipopiga eneo la katikati mwa mji wa kihistoria wa Chernihiv kaskazini mwa Ukraine. Wizara ya mambo ya ndani ya Ukraine imesema Jumamosi. Watu walikuwa wanaelekea kanisani kusherekea sikukuu ya kidini wakati shambulio hilo lilipofanyika, wizara hiyo imesema, ikiongeza kuwa watu 12 kati ya waliojeruhiwa ni watoto na 10 ni maafisa wa polisi. Kombora la Russia lilirushwa katikati mwa mji katika Chernihiv yetu, eneo la chuo kikuu cha sayansi ya ufundi, ukumbi wa michezo ya kuigiza, Rais Volodymyr Zelensky aliandika kwenye mtandao wa Telegram akiwa katika ziara ya kikazi nchini Sweden. Video fupi inayoambatana na ujumbe wa Zelensky imeonyesha mabaki ya vifusi vilivyosambaa katika eneo hilo mbele ya jengo la michezo ya kuigiza ambako magari yalikuwa yameegeshwa hapo yaliharibiwa vibaya. Video hiyo pia kwa ufupi ilionyesha mwili uliokuwa ndani ya gari. Russia ilishambulia usiku kucha maeneo kadhaa ya Ukraine kwa kutumia ndege zisizo na rubani, huku ndege 17 kati ya hizo zikielekezwa kwenye maeneo ya kaskazini, kati na magharibi mwa Ukraine, jeshi la anga la Ukraine limesema Jumamosi. Jeshi la anga la Ukraine limesema limefanikiwa kutungua ndege 15 kati ya hizo 17 zilizotengenezwa Iran. Haikuelezwa wazi kilichotokea kwa ndege mbili ambazo hazikutunguliwa. Wakati huo huo, Ukraine imepongeza uamuzi wa Marekani wa kuruhusu washirika wake wa Denmark na Uholanzi kupeleka ndege za kivita aina F-16 nchini Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Ukraine, Oleksiy Reznikov, aliutaja uamuzi huo kuwa habari njema kutoka kwa marafiki zetu nchini Marekani. Hata hivyo, haikuelezwa wazi lini Ukraine itapokea ndege hizo, na marubani wa Ukraine wanahitaji kupewa mafunzo ya kutosha kabla ya kuanza kuendesha ndege hizo. Ujumbe wa ECOWAS uliwasili Jumamosi nchini Niger kutafuta suluhu la amani badala ya suluhisho la kijeshi baada ya mapinduzi ya kijeshi nchini humo. Ujumbe huo unaoongozwa na rais wa zamani wa Nigeria Abdul Salami Abubakar uliwasili katika mji mkuu wa Niger mapema Jumamosi alasiri, siku moja baada ya wakuu wa majeshi ya nchi wanachama wa ECOWAS kutangaza kwamba wako tayari kuingilia kati kijeshi kumrejesha madarakani rais aliyeondolewa. Jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS ilikubali kutumia kikosi cha kuingilia kati muda wote kama hatua ya mwisho kurejesha demokrasia nchini Niger baada ya majenerali kumuondoa na kumweka kizuizini Bazoum hapo tarehe 26 Julai, lakini ilisema inaunga mkono mazungumzo ili kumaliza mzozo huo. Ujumbe wa awali wa ECOWAS ulioongozwa na Abubakar Agosti 3 ulijaribu na haukufanikiwa kukutana na Bazoum na kiongozi wa mapinduzi Jenerali Abdurrahman Tiani. Chanzo kilicho karibu na ujumbe huo kimesema utatoa ujumbe wa dhati kwa maafisa wa kijeshi na kukutana na Bazoum. Bazoum amezuiliwa na familia yake katika makazi rasmi ya rais tangu mapinduzi, huku wasiwasi wa jumuiya ya kimataifa ukiongezeka juu ya hali yake ya kizuizini. Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mafuriko nchini Niger yaliyosababishwa na mvua kubwa yaliua watu 27 na kuathiri zaidi ya watu 70,000 tangu mwezi Julai, maafisa wamesema Jumamosi. Msimu wa mvua kati ya mwezi Juni na Septemba mara nyingi husababisha mafuriko mabaya katika taifa hilo la Afrika Magharibi lenye jangwa, ikiwemo maeneo makavu ya kaskazini. Kufikia Agosti 18, mafuriko yalisababisha vifo vya watu 27, kujeruhi watu 30 na kuathiri watu 71,136, wizara ya masuala ya kibinadamu imesema. mikoa ya Maradi, Zinder na Taua ndiyo iliyoathirika zaidi, na nyumba 6,350 ziliporomoka kulingana na wizara hiyo. Mji mkuu Niamey wenye wakazi 2,000,000 na tukio la mafuriko mabaya ya mara kwa mara umenusurika kwa sasa. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amewasamehe wafungwa kadhaa akiwemo mwanaharakati mashuhuri Ahmed Duma, televisheni ya serikali imesema Jumamosi. Duma, ambaye aliongoza maandamano ya kutetea demokrasia yaliyomuondoa madarakani Rais Hosni Mubarak mwaka 2011, alihukumiwa kifungo cha miaka 15 jela mwaka 2019 kwa kufanya vurugu na kuwashambulia maafisa wa usalama. Akitoa hukumu yake wakati huo, jaji alisema Duma alikuwa miongoni mwa umati wa watu waliovamia bunge na kuharibu sehemu ya jengo hilo, akiwaelezea kuwa walifanya kazi ya shetani. Kama wanaharakati wengine kadhaa nchini Misri, Duma alifungwa jela chini ya utawala wa Mubarak, uongozi wa baraza la kijeshi uliofuata chini ya utawala wa rais wa zamani Mohamed Morsi na rais Al-Sisi. Mwezi uliopita mamlaka zilimwachia huru pia mtafiti wa haki za binadamu Patrick Zaki na wakili Mohamed El-Bakir baada ya kusamehewa na rais Al-Sisi. Morocco bado haijawasilisha rasmi ombi la kujiunga na muungano wa BRICS na haitohudhuria mkutano wa BRICS nchini Afrika Kusini, shirika la habari la serikali MAP limesema Jumamosi. Ikinukuu chanzo cha kidiplomasia ambacho jina lake alikutajwa, MAP ilikanusha taarifa ya waziri wa Afrika Kusini wa mambo ya nje Anil Soklal, ambaye alisema mapema mwezi huu kwamba Morocco ni miongoni mwa mataifa yanayotaka kujiunga na BRICS. Afrika Kusini ilijipa mamlaka ya kuzungumza kuhusu uhusiano wa Morocco na BRICS bila mashauriano ya awali, shirika la habari la MAP limesema. Kundi hilo la mataifa yenye uchumi unaokua kwa kasi kwa sasa lina nchi wanachama Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, lakini uwezekano wa kulipanua kundi hilo utajadiliwa katika mkutano wake na Afrika Kusini, ilisema. Zaidi ya nchi 40 zilionyesha nia ya kujiunga na BRICS. China Jumamosi ilianzisha mazoezi ya kijeshi karibu na Taiwan kama onyo kali kwa taifa hilo linalotaka kujitenga, katika jibu la hasira lakini ambalo lilitarajiwa kwa kiasi kikubwa kufuatia ziara ya makamu rais William Lai nchini Marekani. Taipei imelaani mazoezi hayo ya China. Lai, ambaye ni mgombea mkuu anayetarajiwa kuwa rais wa Taiwan katika uchaguzi wa Januari, alirudi nyumbani jana Ijumaa akitokea Marekani. Alifanya ziara rasmi fupi hapa Marekani akielekea na kutoka nchini Paraguay, lakini hakutoa hotuba yoyote alipokuwa Marekani. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini nawaacha na Abdul Shakur katika kipindi cha maswala na majibu, na atafuata baadaye BMJ Muridhi katika kipindi cha vijimambo.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, assalamu alaikum. Baada ya taarifa habari hapa studio, mimi ni Abdul Shakur, nahodha wa maswali na majibu hii leo, basi nikishirikiana na Aida Isa kuchambua barua zenu, na hivyo sitopoteza wakati, nitampa nafasi aanze kutusomea barua na maswali yenu moto moto. Aida, karibu. Basi nani aliyebahatika hivi sasa kutusomea au kuuliza maswali?
Asante sana Abdul Shakur kwa hii leo. Basi anayebahatika kutufungulia uwanja ni Mashaka Esita Sahani, au unasema unafahamika kama rais wa vijana kutoka Mwamaji ya Kahama, Tanzania. Wewe unasema unapiga hodi kwa ndugu mwandaji wa kipindi hiki kinachopendwa. Unauliza, ni kabila gani kubwa duniani? Hili ni swali gumu, maana mimi nimeona takwimu zinazohitilafiana, lakini wewe ndiye mtaalamu. Abdushakur, hebu tuambie zaidi.
Ni kweli kabisa Aida, kuna hesabu zinazotatanisha kutokana, hasa wataalamu wanasema ni jinsi utakavyotafsiri kabila au watu wa kabila fulani. Sasa kwa ufupi, ukiangalia kwenye encyclopedia, taasisi inayokusanya habari mbalimbali za dunia na maisha, historia, jiografia za binadamu, ni kwamba jamii ya makabila ya Pashtun wanaopatikana Afghanistan, mashariki ya Iran na Pakistan ndio wanasemekana kuwa ndo kabila kubwa. Na unaona hapa inatajwa jamii ya makabila kwa vile wana ukoo mbalimbali, kama vile tunayojua Wasomali Mali kuna koo mbalimbali, kwa sababu kuna koo kati ya 350 hadi 400, lakini wana lugha na utamaduni na mila zinazoingiliana, na hao wanasemekana wanafika watu milioni 49, na inasemekana wamegawika katika makabila mane makuu: wa Srabani, wa Batani, wa Hurghusht na Wakralani. Kwa hivyo nakuta ni makabila mane tofauti yanagawika. Lakini tukiangalia upande mwingine, utafiti unaonesha katika kitabu hicho hicho cha encyclopedia kwamba Wahausa kutoka kule Afrika Magharibi wanasemekana wako karibu milioni 75. Kwa hivyo unaona wako wengi kuliko hawa Pashtun. Wanapatikana Nigeria, Niger, Benin, Ivory Coast, Sudan, Ghana, Chad, Togo, Burkina Faso na Algeria. Sasa ukitizama kwa idadi unakuta hao Hausa ndio kabila la watu wengi kabisa hapa duniani. Na huko India watu wa kabila la Wabahil ndio linatajwa kuwa watu wengi kulingana na idara ya hisabu ya watu wa India. Lakini kwa utafiti mwingine unasema Wachina wa kabila la Han ndio wengi na kubwa kabisa duniani, wakizungumza lugha ya Mandarin ambayo imeenea kote. Kwa hivyo utakuta kwamba Wahan huenda kawa ndio wengi kabisa. Kwa hivyo inategemea unaangalia utafiti gani. Kwa ufupi tunaweza kusema kwamba Wahan, Wahausa, Wapashtun ni miongoni mwa kabila zenye watu wengi kabisa duniani kwa ufupi. Aida, tuendelee, nadhani msikilizaji ameridhika na swali letu.
Sasa ni zamu yako Baraka Nsulwa wa Sumbawanga, Tanzania. Unauliza ni nchi ngapi kwa mabara yote duniani zinazoongozwa na marais wanawake kama Tanzania? Nadhani sio wengi sana, lakini ninadhani labda Shakuru wewe una idadi kamili.
Naam, sasa swali zuri kabisa. Sasa kulingana na World Population Review ni kwamba kwa wakati huu tulionao mwaka 2023 kuna marais wanawake 15 kote duniani na kuna mawaziri wakuu 11 ambao ndio wakuu wa serikali. Kwa hivyo kati ya zaidi ya mataifa 200 duniani ni mataifa 26 peke yake yenye wanawake ambao wanashika uongozi, ambao wako wakuu wa taifa, rais au mawaziri wakuu. Kwa hivyo ni idadi ambayo ni ndogo sana kulingana na idadi ya wanaume ambao wanashika uongozi. Na hii ni kati ya viongozi, marais na mawaziri wakuu.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa ni zamu yako msikilizaji David Sachenga kutoka huko Muheza, Tanga, Tanzania. Unasema rais wa Niger ni kiongozi wa nchi aliyependuliwa. Sasa unauliza yeye kama rais amekuwaje tena mhaini wa nchi yake? Hisi ndivyo inavyokuwa wanajeshi wakichukua madaraka? Au unasemaje Shakur?
Ndiyo kabisa Aida, ndiyo. Wanajeshi wanapochukua madaraka hujui njia inakwenda wapi. Na bila shaka Bazoum ambaye anashikiliwa nyumbani ni kwamba hivi sasa serikali ya kijeshi imetishia kwamba itamfungulia mashtaka ya uhaini, kwa sababu amekuwa tangu mapinduzi kufanyika akizungumza na viongozi wa kigeni ambapo wanaibana serikali ya kijeshi kurudisha madaraka. Kwa hivyo wanaona kwamba anasaliti nchi. Lakini wao wenyewe ndio walompa nafasi ile. Mara nyingi serikali inapopinduliwa wale waliokuwa madarakani wanakuja wanafunguliwa mashtaka, kwa sababu wanakuwepo na masuala ya ulaji rushwa, upendeleo na kadhalika. Serikali yote inapoingia madarakani, ikiwa kijeshi au kiraia, inaweza kufungulia mashtaka wale waliowatangulia kwa masuala mbalimbali. Kwa hivyo sio jambo la ajabu kuona kwamba wanajeshi wa Niger wanamtaja rais ambaye anatambulika kimataifa hadi hivi sasa kuwa ndo rais halali wa Niger, wanaweza kumfungulia mashtaka kumuonesha kwamba hafai tena kurudi madarakani. Ni njia ya kuweza kuambia jumuiya ya kimataifa, sisi ndo tunashikilia madaraka, sisi ndo tutaamua sheria zinatekelezwa vipi nchini kwetu. Kwa hivyo rais aliye madarakani aliyepinduliwa anaweza kushtakiwa kwa uhaini, kwa sababu serikali ile haimtambui tena, yeye amekuwa raia wa kawaida. Na hivi sasa majadiliano yanaendelea kujaribu kurudisha utawala wa kiraia huko Niger, lakini itakuwa kazi kubwa, manake tumeona Mali, Burkina Faso na Guinea, jumuiya kimataifa ilishindwa kushinikiza, jeshi limebaki madarakani. Kwa hivyo nadhani masuala hayo nimeweza kujibu kama inavyostahili.
Hivi sasa ninaivuta barua yako Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania. Wewe unauliza, Jenerali Abdul Fattah al-Burhan na hasimu wake anayeongoza kundi la RSF huko Sudan wanaonekana kuwa na uhasama mkubwa mpaka sasa. Hivyo unauliza, je, chanzo ni nini na kwa nini vita wanavyopigana inaonekana kuenea zaidi kwenye maeneo ya katikati ya mji na sio nje? Na je, kuna suluhu mwafaka kwa jambo hili?
Watu wengi na wachambuzi wanasema hii ni hali ya kusikitisha kwamba majenerali hawa wawili walifanya kazi pamoja hadi kumpindua kiongozi wao wa muda mrefu Omar al-Bashir Oktoba 21, wamesababisha nchi kutumbukia katika mapigano mabaya katika historia yake na kushuhudia mamilioni ya watu kupoteza makazi yao, kukimbia nchi jirani na maelfu ya watu kuuliwa na watu kujeruhiwa, lakini zaidi nchi kuharibiwa. Kule Darfur kumetokea maafa ya halaiki, kila upande unamlaumu mwingine. Khartoum mji umeharibika, huduma zimepotea na mambo yamerudi nyuma sana kwa Sudan. Sasa kulingana na matukio hayo ni kwamba Abdul Fattah al-Burhan ambaye anatajwa ndio mwanajeshi tajiri katika nchi hiyo, kulingana na takwimu za Forbes ana utajiri wa dola milioni 5, anapambana na Mohamed Hamdan Dagalo ambaye vile vile ni tajiri. Wanagombana kutokana na mvutano kuhusu mpango wa kurudisha utawala wa kiraia uliokuwa unaungwa mkono na jumuiya kimataifa hapo katikati ya April mwaka huu wa 2023. Lakini wachambuzi wanasema ugomvi wao huenda ulianza kabla, kwani wakati utawala wa Bashir wote walikuwa chini ya uongozi mmoja ya kijeshi, Burhan akiwa mkuu wa majeshi na Dagalo naibu wake ambaye alikuwa kiongozi wa kikosi cha dharura RSF ambacho kiliundwa hasa kutokana na makundi ya wanamgambo kwenda kupambana na uasi uliokuwa ukiendelea kule Darfur kukandamiza ugomvi uliokuwepo kati ya Waarabu na Waafrika. Kwa hivyo ni watu wawili wanaofahamiana vizuri. Sasa kulingana na Huldi Khair, mkurugenzi mwanzilishi wa taasisi ya Confluence, ni kwamba baada ya kuanguka kwa Bashir, viongozi hawa wawili walianza kujipanga wenyewe katika kupigania madaraka, kila mmoja akitaka kuwa mkubwa kuliko mwingine. Na itakumbukwa kwamba mwaka 2021 pakatokea mapinduzi na Burhan akaongoza mapinduzi hayo. Ugomvi ukaanza hapo alipoondoa utawala wa kiraia. Sasa kila mmoja alikuwa anafuata siasa tofauti za kigeni. Kila mmoja alikuwa na washirika wa kisiasa na kisheria ndani ya nchi, na kila mmoja alikuwa anadhibiti biashara mbalimbali. Jeshi lilikuwa linadhibiti mashirika yote ya taifa, mashirika ya umma yani yanofanya biashara ya taifa, na huku kikosi cha RSF kilikuwa kinadhibiti biashara ya dhahabu. Kwa hivyo unaona kwamba viongozi hao wawili wanapigania swala la kiuchumi vile vile. Zaidi ya hayo, wote walikuwa hawakubaliani juu ya mageuzi ya vikosi vya usalama na jeshi na muda wa kuunganisha kikosi cha RSF. Wachambuzi wanasema walikuwa wanajaribu kwa njia moja au nyingine kuepuka mashtaka ya mahakama ya kimataifa uhalifu ICC kuhusiana na vita vya Darfur vya mwaka 2019. Maana wote wametajwa pamoja na Bashir wanatakiwa kule The Hague, ambapo wamekuwa wakishtakiwa kwa uhalifu wa ubinadamu, mauaji halaiki. Lakini sasa walikuwa wanajaribu kuepusha. Sasa chini ya makubaliano ya serikali ya mpito inayoungwa mkono na jumuiya ya kimataifa, ni kwamba kikosi cha RSF kitapoungana na jeshi la taifa litakuwa chini ya utawala wa kiraia, na hapo ndipo huenda pakazuka wasiwasi. Palikuwa na wasiwasi kwamba serikali mpya ya kiraia inaweza kubadilisha mambo ikawafikisha viongozi hao wawili kwenye mahakama ya The Hague. Kwa hivyo inaonekana walikuwa hawataki jambo hilo liweze kutokea. Sasa kwa upande kwa nini vita vimepiganiwa katikati ya tuseme Khartoum, ni kwamba Khartoum ndo mji mkuu, serikali kuu ipo pale, serikali inaendesha shughuli zake zote ziko pale, kikosi kikubwa cha jeshi kinapatikana pale. Kwa hivyo nacho kikosi cha RSF kilikuwa na kituo chake pale. Kwa hivyo RSF kwa wakati huu inasemekana ndio inashikilia Khartoum, wanajeshi wake wako wengi. Jeshi lilikuwa nje kidogo. Kwa hivyo jeshi limekuwa likijaribu kuchukua udhibiti wa Khartoum kwa kufanya mashambulizi kutoka angani, huku RSF walikuwa haraka zaidi wakaingia katikati ya Khartoum. Kwa hivyo mapigano ni kupigania utawala, kupigania madaraka. Kikosi ambacho kitaweza kupata ushindi wa Khartoum hatimaye pengine ndicho kitakuwa kinatawala, manake kila kitu kinapatikana pale Khartoum. Sasa upande wa usuluhishi, juhudi zote zimefanyika, wa Marekani, Saudi Arabia, Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya, Umoja wa Mataifa, wamejaribu, wameshindwa. Hadi hivi sasa hakuna mtu anajua nini kitafanyika. Juhudi za mwisho zilikuwa ni Misri. Lakini sasa tatizo lilikopo, kama nilivyosema pale mwanzoni, kila mtu anafuata siasa zake mbali. Utakuta kwamba mkuu wa majeshi Mohamed Burhan anaungwa mkono na Misri, na huku Dagalo anaungwa mkono na Umoja Falme za Kiarabu. Sasa unaona maslahi ya nchi za kigeni yako katikati. Nchi hizo zinabidi kushirikiana, na juhudi za mwisho zimefanyika kule Misri, hazijaweza kuzaa matunda mpaka hivi sasa. Mazungumzo yanafanyika, kuna mazungumzo yanafanyika Addis Ababa, nayo haijaweza kuleta matunda. Kwa hivyo ni vigumu kwa hivi sasa kuweza kusema suluhisho litapatikana wapi. Ni suluhisho la watu hawa wawili, Dagalo na Al-Burhan, kukubali kuweka silaha chini, kukaa pamoja na kuzungumzia madaraka. Ni hayo naweza kusema kwa hivi sasa kuhusu swala hilo la Sudan.
Muda unamalizika, na hivyo ninavuta barua yako Papi Ndagabana ukiwa huko Afrika Kusini. Unauliza ni kwa nini vita vya M23 vinashindikana kuisha wakati Umoja wa Mataifa una nguvu ya kusambaratisha M23. Nadhani kuna jambo moja hapa watu ambao wanashindwa kutatanisha nalo, ni kwamba jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa huko Kongo, yani MONUSCO, halihusiki kamwe kwenye mapigano. Au unasemaje, Shakur?
Kwa kweli hapa Aida hujakosea kusema hivyo. Jeshi la MONUSCO kazi zake ni kulinda na kuleta amani tangu lilipowekwa au kupelekwa huko DRC mwaka 2010 mwezi wa Julai tarehe mosi. Lilichukua nafasi ya MONUC na hivi sasa lina wanajeshi wa kulinda amani na watumishi wa Umoja Mataifa 17,753. Lakini chini ya makubaliano na Baraza la Usalama, hicho sio kikosi cha mashambulizi, bali kusaidia Kongo kulinda raia wake na kudumisha amani. Na hapa mimi nafikiri Aida hatuwezi kuendelea mbele, manake muda umemalizika. BMJ Muridhi namona yuko kando hapo tayari anasubiri kuingia na viji mambo. Basi kwa niaba yako, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema msiache, msivunjike moyo, endelea kutuma maswali yenu katika maswali na majibu idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa herini. Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mwini. Ziara yetu ya viji mambo wiki hii inatupeleka hadi Thailand, ambako sikukuu kubwa ya kitaifa inayowaenzi nyani imefanyika. Najua msikilizaji unajiuliza inakuwaje tumbili pia wakawa na siku yao ya kitaifa. Basi tega sikio. Maelfu kwa maelfu ya watu pamoja na mamia ya nyani wametangamana wiki hii kuhudhuria hafla ya kitaifa ya nyani iliyofanyika katika mji wa Lopburi katika jimbo la Lopburi, takriban kilomita 150 kaskazini mwa mji mkuu Bangkok. Vyakula vya kila aina vilikuwa vimeandaliwa kwa watu na nyani waliohudhuria tamasha hilo. Wengi watumbili wakionekana kuwa na furaha tele, msikilizaji, na wengine wakila ndizi kama njia ya kujiandaa kwa mlo rasmi. Watu wengi waliohudhuria hafla hiyo walivalia mavazi yaliyowafanya waonekane kama nyani, na hilo lilifanya iwe ni rahisi kwao kuzungusha vyakula vya kila aina wakiwa wameviweka kwenye sinia na kuwapa mamia ya nyani waliohudhuria. Kauli mbiu ya mwaka huu, nyani kulisha nyani.
Thailand is the best place in the world to live. You can live your dream in Thailand.
Akizungumza na shirika la habari la Reuters, Young Youth Kitwata Nusont, ambaye anaelezwa kama mwanzilishi wa tamasha hilo la kila mwaka, alisema hafla hiyo ni muhimu mno katika kuimarisha utalii,
sio tu katika jimbo la Lopburi lakini pia kote Thailand. Baada ya tamasha hilo, nyani wengi walionekana bila usumbufu wowote kama ilivyo kawaida. Mara nyingi huo wanawanyang'anya watalii vyakula na kupanda juu ya magari wakitaka kuchukua chochote wanachokiona. Alisema kwamba tamasha kama hizo zimechangia ongezeko la nyani kwa njia moja au nyingine. Hapo awali Lopburi kulikuwa na nyani 300 kabla ya kuongezeka na kufikia karibu 4000 siku hizi, alisema. Aliongeza kwamba Lopburi unajulikana kama mji wa nyani, ambako nyani na watu wanaweza kuishi pamoja kwa amani. Hata hivyo, haikueleweka mara moja jinsi tamasha kama hizo zimechangia ongezeko la idadi ya nyani katika eneo hilo.
Nipe chakula, mkate wa Waganda, nipe chakula, na kuomba, nipe chakula.
Msikilizaji, tukiachana na ya nyani wafanyao karamu, leo tufunge na tanzia. Mbwa mmoja aliyepata umaarufu mkubwa kwa sababu ya uwezo wake wa kupanda basi bila kuandamana na yeyote na kwenda kwa duka kununua bidhaa na kurudi nyumbani, ameaga dunia wiki hii. Mbwa kwa jina Eclipse, ambaye alikuwa kipenzi na kivutio cha wengi katika mji wa Seattle, jimbo la Washington, Marekani, yamkini alifariki katika usingizi wake siku ya Jumatano. Shirika la habari la Seattle Como limeripoti kwamba Eclipse alianza kupata umaarufu hapo mwaka 2015 alipoanza kupanda basi bila usaidizi na kwenda alikotumwa na kurejea pasina tatizo. Madereva wa mabasi walimjua na walifurahia sana walipomuona akipanda na kushuka kutoka kwa mabasi waliokuwa wakiyaendesha, na hata wengi wa abiria waliotumia mabasi hayo walimjua Eclipse. Isitoshe, umaarufu wa Eclipse ulikuwa sio tu ndani ya mabasi, lakini pia katika mitandao ya kijamii, ambako hata alikuwa amefunguliwa akaunti zake. Msikilizaji, kifo chake kilitangazwa kwa mara ya kwanza kupitia akaunti zake za mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na Facebook, Twitter, Instagram na TikTok. Mwenye mbwa huyo Jeff Young anasema kwamba Eclipse atakumbukwa kama mbwa aliyedhihirisha kwamba binadamu na mbwa wanaweza kuishi kwa pamoja kwa njia ambayo hapo awali haikudhaniwa. Young alisema kwamba mbwa huyo wa kike aliyekuwa na umri wa miaka 10 alikuwa anaugua ugonjwa wa saratani. Na kwa haya, msikilizaji, naona saa kwenye ukuta inanambia muda wangu umekwisha, ning'atuke hapa studio. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridi, lakini kama ilivyo kawaida siondoki bila kukuacha na kauli ya wiki hii kwamba aendaye hata kama ni mbwa atarudi. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Shukran sana BMJ Moridi na Abdul Shakur Abud. Sasa nakusomea muktasari wa habari za dunia. Watu saba akiwemo mtoto mwenye umri wa miaka 6 waliuawa na wengine 90 kujeruhiwa wakati kombora la Russia lilipopiga eneo la katikati mwa mji wa kihistoria wa Chernihiv kaskazini mwa Ukraine, wizara ya mambo ya ndani ya Ukraine imesema Jumamosi. Russia ilishambulia usiku kucha maeneo kadhaa ya Ukraine kwa kutumia ndege zisizo na rubani, huku ndege 17 kati ya hizo zikielekezwa kwenye maeneo ya kaskazini, kati na magharibi mwa Ukraine, jeshi la anga la Ukraine limesema Jumamosi. Ujumbe wa ECOWAS uliwasili Jumamosi nchini Niger kutafuta suluhu la amani badala ya suluhisho la kijeshi baada ya mapinduzi ya kijeshi nchini humo. Ujumbe huo unaongozwa na rais wa zamani wa Nigeria Abdulsalami Abubakar uliwasili katika mji mkuu wa Niger mapema Jumamosi alasiri, siku moja baada ya wakuu wa majeshi ya nchi wanachama wa ECOWAS kutangaza kwamba wako tayari kuingilia kati kijeshi kumrejesha madarakani rais aliyeondolewa. Mafuriko nchini Niger yaliyosababishwa na mvua kubwa yaliua watu 27 na kuathiri zaidi ya watu 70,000 tangu mwezi Julai, maafisa wamesema Jumamosi. Na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amewasamehe wafungwa kadhaa akiwemo mwanaharakati mashuhuri Ahmed Duma, televisheni ya serikali imesema Jumamosi. Na Morocco bado haijawasilisha rasmi ombi la kujiunga na muungano wa BRICS na itahudhuria mkutano wa BRICS nchini Afrika Kusini, shirika la habari la serikali MAP limesema Jumamosi. Mwisho wa muktasari wa habari za dunia. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.